Josep Rodríguez, alumno meu no Colexio de Francia. Coñezo moi ben. É catedrático de matemáticas na Universidade de Santiago de Compostela e veo aquí pensionado para facer unha ampliación de estudos. Podo asegurar que ten un dominio extraordinario da física e das matemáticas e, por suposto, da súa aplicación á xeodesia.
Ben, pero ademais de todos eses coñecementos que non poño en dúbida, considera, Biot, vostede que o traballo de triangulación é moi duro, difícil e mesmo arriscado.
Por iso non teña medo, señor. Con Rodríguez teño feito moitas saídas ao campo para herborizar e recoller minerais, que, por se non o soubese, é unha das afeccións que nos une. E podo yo asegurar que, male a ter 4 anos máis que a min, sempre me deixa atrás nas camiñadas. Ten unha resistencia incrible e, sobre todo, unha teimosía fora de dúbida. Nunca deixa unha tarefa por rematar.